Šodien tiešām būs tāds unikāls notikums, futbols uz ledus. Es domāju, ka Latvijā tiešām nekas tāds nav bijis, domāju, arī tuvākajā reģionā, ne? Tas ir hokeja laukumā, notiek futbols uz ledus, spēlēs hokeja klubu Gurbats hokejisti, bet jāsaka uzreiz, ka spēlēs bez slidām, spēle būs ar krosenēm, un pretī stāsies zvaigžņu komanda ar dažādām Latvijā zināmajiem spēlētājiem, teiksim, Kaspars Gorkš, Jurijs Žigājevs, Kristaps Valters, Kaspars Tambala, Reins Nitišs, Matīs Karro, tāda kā patīkami izklaides ap šiem šajā Ziemassvētku, pēc Ziemassvētku laikā un starp jaunokā. Man kolēģis Miks Koftuns kaut kā vienkārši internetā ir uzrats, ka ir tāda iespēja, un tā ideja viņam ir dzīvojusi galvā jau kādu labu laiciņu, un vienkārši sapratām, ka lūk, šis periods šogad starp Ziemassvētkiem un jaunogadu ir lielisks veids, kā varbūt radīt papildus interesi par hokeja klubu Gurbats, varbūt šis sporta veids iedzīvosies un radīt cilvēkiem patīkamu izklaidi.